Патшалар. Үшінші кетап. Үшінші бөлік. Сүлейманның Раббадан зирәк ақыл сұрауы. Фирғауын қызын өзіне қатынлыққа алып, Сүлейман шулай Мисыр патшасы, яғни Фирғауын білән туғанлашты. Хатынын ол Дауд шәһәрін алып қайтты, ол вақытта әлі Сүлейманның өз сарайы да, Раббы йорты да салынмаған. Иерусалим тирәлі диварлар да түзілмәген еді. Ол шақта халық қалқулықларда құрбан кетірә, ә Раббыға бағышланған йорт түзілмәген еді. Атасы Дауытның қақидаларын түгел өтеп, Сүлейман да Раббыны яратты, әмма ол да қалқу жерде құрбан кетірі һәм хуш исле сумала майлар күйре татырған болды. Бір күн патша құрбан кетіру үшін Гибғонға юнәлді, чөнки қалқулықлардағы төп құрбан кетіру орыны шунда иде. Әлеге мәзбәқтә Сүлейман тулайым яндырған құрбанлық малының саны хәтта мәңгә жетті. Түнлә Гибғонда Сүлейманға төшінде Раббы келіп, «Тілегәніңні сұра» дейді. Сүлейман аңа былай деп жауап қайтарды. Өзіңнің қылың Дауытқа, менің атама қарата сен ғаят мәрхәмәтлі болдың. Чөнки ол сеңа тоғырылық сақлады. Тәқуә һәм саф күңілле болды. Сен аны олық мәрхәмәтіңнен ташламадың. Бүгінгі күндә оның тақытына отыртыр үшін оңа оғыл бөлек еттің. Менә хәзер, Раббы Аллам, сен өзіңнің қылыңны атам Дауыт орнына патшалыққа ихтияр қылдың. Тик һәммә нәрсәне дөрес аңлап, дөрес ғәмәлләр қылыр үшін мин әлеге яшерек. Мин синең кулың үзең сойлап алган күп санлы халкың арасындадыр. Ә аның күплеген исәпләп хисаплап бетерә торган түгел. Синең халкыңны дөрес хөкем итеп, яманнан яхшыны айыра белер өчен кулыңа зирәк акыл бүлә китсәң иде. Югыйсә синең күп санлы халкың белән кем идара итә алар? Сүлейманның кызыры Хуҗа Хаким күңеленә хуш килде һәм ул аңа булай дип җавапланды. Үзің үшін ұзын ғымыр, байлық я болмаса дұшманларыңа әжәл сұрамыша, дұрыс хүкім итерге зирәк ғақыл сұраған үшін, мен сенің ғызырыңны өтім, һәм сеңа зирәк ғақыл берәм. Мұңаршы сенің білән тенгләшір дәй әдәмнің әлі туғаны юқ еді. Сеннән соң да ондай бәндә тумас. Шулай ук мен сеңа үзің сұрамаған байлық білән дон шөхрәт тә берәм. Үзің исән шақта сеңа тенгләшір дәй бүтән патша болмас. Менім юлдан тайпылмыша, Отаң Дауд сыман, минем қағида вә үйрәтмәләрне бұзудан сақлансаң, мин синең ғүмереңне дә азайтырмын. Уянып киткәч, Сүлейман буларның һәммәсе төшенә кергәнне аңлады. Шуннан ул Иерусалимгә кайтты да, Хуҗа Хакимның килешү сандыгы каршына басып, тулайым яндыру ҡорбаны вә татулык ҡорбаны китерде. Аннары үзенең бөтен хезмәтчеләре өчен сый мәҗлесе җыйды. Сүлейманның зирәклек белән хөкем итүе. Бер вакыт патша каршына ике уйнарчы хатын килеп басты да, аларның берсе булай дип сүз башлады. «Эй, әфәндем, без менә шушы хатын белән икебез бер йортта яшибез. Мин бала тапкан вакытта бу хатын минем янда шул йортта булды. Мин бала тудырып 3 көн узганнан соң бу хатын да бала тапты. Йортта без икебез генә идек, гайрылар юк иде анда. Төнлә бу хатынның угылы дөнья куйды, чөнки хатын йоклап китеп баласын бастырып үтерде. Шуннан ул төн ортасында торган һәм мин синең хезмәтчең йокыга китүдән файдаланып, минем углымны үзенең күкрәге янына алып салган, үзенең үле углын исә минем күкрәгем янына куйган. Иртәгесен углымны имезим дип уянсам, бала үлгән. Җентекләбрәк карагач, аның мин тудырган бала түгеллеген аңладым. Әмма икенче хатын шунда аңа каршы килеп, "Юк, минем углым исән, синеке үле" диде. Беренчесе аңа җавап итеп, "Юк, синең углың үле, минеке исән" диде. Шул рәвешле алар патша каршында әрепләшеп тордылар. Патша шул чак, "Монысы минем углым исән, синеке үле" ди, тегесе, "Юк, синең углың үле, минеке исән" дип тә карарлый. "Китергез әле миңа кылыч" диде. Патшага кылыч китерделәр һәм ул, "Исән калган сабыйны икегә чабыгыз да, бер яртысын берсенә, икенче яртысын икенчесенә бирегез" дип буйырды. Шунда исән қалған баланың анасы, сабыйны қызғанудан тәмәм қойылып түшіп, "Әфәндім, баланың жанын қимағыз. Бергіз аны теге қатынға" деп ялуарырға тұтынды. Икіншісі исә, "Шабығыз, миңа да, сиңа да болмасын" деді. Шул шақ бұларға жауап етіп патша, "Исән қалған баланы бірінші қатынға бергіз. Сабый жанын қимағыз, чөнки аның анасы шулдыр" деді. Патша шығарған әлігі хөкім бүтін Исраилге мәғлүм болды. Шушы хәлдән соң халык патшага курку катыш хөрмәт белән карый башлады. Чөнки хакимлек итәр өчен аңа Аллаһыдан зирәк гакыл ингән булуын күрде.